Бишкекте кечки саат 6, сиз Азаттык радиосуну угуштадыңыз. Саламатсыздарбы, алдыдагы жарым саатта экс-президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда президенттик аппараттын сот реформасы бөлүмүн жетектеген Манас Бегарбаев камакка алынды.
Карабаевдин ким экенин, кандай таасири болгонун сот системасында иштеген судьянын баары билет.
Мурдагыларды камап, азыркыларга өзлөрү да ошондой көрсөтмө берсе, анда чынын айтканда эле 200-дүүлүк болот.
Ал тапта Кыргызстанда сот жоуна тартылгандарды 5 жылдан 15 жылга чейин президенттикке жана депутаттыкка талапкерлигин коюуга тыюу салуу сунушталып жатат.
Шайлоого катышпасын, муну мындай кылып кой дегендерди көргөнбүз. Акаевдин режимында дагы көргөнбүз, Бакиевдин режимында дагы көргөнбүз, Атамбаевдин режимында дагы көрдүк. Ошол себептен бул норманы азыр жокко чыгарып турса.
АКШ президенти Дональд Трамп Лондонго келди. Анын бул сапары нааразылык акциялары менен коштолгону турат. Алдыда күндүн бул жана башка урунтуу окуяларын талдап, 100 жылдан кийин кадимки телги эмне үчүн жер жүзүнөн жок болушу мүмкүндүгүн илим жаңылыктарында айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө дүйшөмбү, 3-июнь. Алды менен соңку жаңылыктарды кесиптешим Зайырбек Бактыбаевтен угасак. Зайырбек.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкекте темир жолдогу жарылууда 4 адам жаракат алды, алардын денеси күйүп ооруканага түштү. Бишкектин Лев Толстой жана Лагвиненко көчөлөрүнүн кесилишинде темир жолдо болгон жарылуунун себебин иликтеген комиссия түзүлдү. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу ишканасынын башкы инженери Николай Лиличенко журналисттерге билдирди. Анын айтымында жарылуу жүргүнчүлөрдүн кирин жууган фирма үчүн ысык суу даярдоочу жайда болгон. Бүгүн 3-июнда эртең мененки саат 8:50 чыккан жарылуудан 4 киши жаракат алган, алардын баары күйүк менен ооруканага түшкөнү, абалдары оор экени, бирөөсү болсо реанимацияда жатканы кабарланган. Судандын коопсуздук күчтөрү бир канча жумадан бери аскердик штабтын алдында нааразылык акцияларын өткөрүп жаткан демонстранттарга күч колдонгон окуядан 9 киши өлдү. Суданда өлкөнү 30 жыл бою башкарган президент Омар Аль-Баширдин бийлиги 2 ай мурда кулатылган, бирок анын ордун ээлеген аскердик бийликти демонстранттар колдобой жарандык өкмөт келишин талап кылып, демонстрацияларды улантууда. 3-июнда АКШнын элчилиги Борбор шаар Хартумдагы митингчилерди күч менен таратуу аракетин токтотушу керектигин билдирди. Судандын коопсуздук күчтөрү демонстранттарды жана карапайым адамдарды кууп таратууда, бул туура эмес жана токтотулушу керек деп жазды АКШнын элчилиги Twitter баракчасына. Президенттик аппараттын сот реформасы жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манас Бегарабаев камакка алынды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы кызматы Арабаевди 2-июнда убактылуу кармоочу жайга киргизди. Мекеменин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов билдиргендей, ал коррупцияга аралашкан деп шек саналууда, бирок конкреттүү кайсы ишке байланыштуу колго түшкөнү расмий айтыла элек.
Кыргыз Республикасынын Кылмыш кодексинин 319 беренеси боюнча катталган сотко чейин текшерүүнүн алкагында мына ушул сыяктуу мыйзамсыз иш аракеттерге Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын соттук реформа жана мыйзамдуулук боюнча бөлүмүнүн мурунку башчысы кармалды.
Мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин тушунда президенттик аппараттын сот реформасы жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп келген Манас Бегарабаев жетекчиликтин ишени менен кетти деген жүйө менен былтыр 15 майда кызматынан бошотулган. Анын дарегине кызматта турганда соттук иштерге кийлигишет деген дооматтар айтылып келген. Ооганстандын борбору Кабулда мамлекеттик кызматкерлер бара жаткан автобуска коюлган бомба жарылып, 5 киши өлдү, дагы 10 киши жаракат алды. Ички иштер министрлигинин өкүлү Насрат Рахиминин айтымында автобус административдик реформа жана мамлекеттик кызмат боюнча комиссиянын кызматкерлерин алып бара жаткан. Жардыруу үчүн азырынча эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Бул акыркы аптада Орозо айттын алдында Кабулда жасалган бир канча чабуулдун уландысы болуп калды. 2-июнда Ооганстандын борбору Кабулда 3 жерде жардыруу болуп, андан 2 адам каза тапса, дагы 24 киши жарадар болгон. Бул кол салуулар үчүн Ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчилик алган. Ал эми 31 августта болсо, Кабулдагы жарылуудан кеминде 4 киши өлүп, дагы 3 киши жаракат алган. Аны Талибан жасаганы айтылган. Коррупцияга каршы чыныгы күрөш деп аталган тынч митингдин уюштуруучусу активист Рита Карасартова бүгүн 3-июнда Бишкекте Жогорку Кеңештин алдына чыкты. Ал журналисттерге иш чарага эмне себептен катышуучулар келбей калганы тууралуу түшүндүрмө берди. Анын айтымында бийлик өкүлдөрү борбордук аянтта митинг өткөрүүгө болбойт деп расмий түрдө кабарлашкан. Ага карабай айрым укук коргоочулар, активисттер белгиленген жерге барып, коррупция менен күрөшүүгө жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти реформалоого чакырган кол топтоп аны президентке жөнөтмөй болушкан.
Мындан ары, мындан чоң эмне болуш керек Кыргызстанда? Ошон үчүн биз өзүбүздүн дагы биз буга макул эмеспиз. Бул жагдай бизге жакпайт. Биз деген ушунча акча Кыргызстандан чыгып кетип, зыян тийип атканда биз каршыбыз деген нерсени көрсөтүп коюлук дегенбиз. Биз мындан кийин митингдерге тыюу салбашын каалайбыз.
Тынч митинг Алатоо аянтында өтөрүн Карасартова 30 майда жарыялаган, бирок Бишкектин 1 майрандык соту Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине байланыштуу акцияны жогорку кеңештин алдында эмес, Горки гүлбагында өткөрүүнү сунуш кылган. Бүгүн Нур-Султан шаарында ондогон энелер өкмөт үйүнүн алдына чогулуп, турак жай жана көп балалуу үй бүлөлөрдүн маселесин чечип берүү талаптарын кайталады.
Бул жерде аналарды ким үгүттөйдү? Аналарды ким үгүттөйдү? Аналарга үй керек, башка не керек аналарга? Көрдүңүз ба, бизди үгүттөйдү деп тур, сол үгүттөн чыкты деп тур. КМБ айттык дейт, сонда биздерди КМБ менен баарыбызды куудалап коркпакчы. Коркпакчы болуп тур го бул жерде.
Деди митингке чыккан энелердин бири, чогулгандар президент Касым Жомарт Токаевдин жана премьер-министр Аскар Маминдин элге чыгуусун талап кылышты. Аларга премьер-министрдин орун басары Гүлшара Абдыкалыкова жана ошондой эле эмгек жана социалдык коргоо министри Бердибек Сапарбаев чыгып жолукту. Нур-Султан шаарынын акими Бакыт Султановдун сөзүнө караганда, өткөн айда Борбор шаарында 400 жакын үй бүлөгө батир берилген. Казакстанда энелердин нааразылык акциялары 4 февралга караган түнү Астанада жер үйдөн чыккан өрттөн ата-энеси жумушта болгон кезде 5-1 тууган кыз каза тапкандан кийин башталган. Кубат, кайрадан сөз сизде.
Рахмат Зайырбек, соңку жаңылыктардын дөнүгүшүн Азаттык Чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Алар менен биздин радио берүүдө бүгүн Зайырбек Бактыбаев тааныштырып жатат. Эми синоптиктердин эртеңки аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей, 4-июнда Кыргызстандын кээ бир райондорунда жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн экен. Бийик тоолуу райондордо кар да жаайт дешти синоптиктер. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 24-29 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 12-17, күндүз 20-25 градус, Чүй өрөөндө түнкүсүн 13-18, күндүз 23-28, Нарын дубанында түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23 градус жылуу болмокчу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23, ал эми Бишкек шаарында абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 26-28 градуска чейин ысыйт дешти биздин синоптиктер. Алдыда айтылгандай, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2-июнда президенттик аппараттын сот реформасы жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манасбек Арабаевди камакка алды. Атайын кызмат аны коррупция боюнча айыптап жатат. Арабаев кызматтан былтыр май айында жетекчиликтин ишенименен кетти деген негизде жумуштан бошотулган. Мунун алдында Арабаев сот тармагына, судьялардын чечимдерине жана кадр саясатына кийлигишет деген мазмундагы дооматсын күчөгөн эле. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Манасбек Арабаев тууралуу учкай гана маалымат таратты. Ага ылайык, кайсы бир топтордун кызыкчылыгын көздөп, кызмат абалынан пайдаланып, чет өлкөлүк инвесторлордун мүлкүн тартып алуу фактысына байланыштуу камакка алынды. Материалдар кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине коррупция беренеси боюнча катталды. Манасбек Арабаевдин адвокаттары жана жакындары анын камалганына байланыштуу азырынча үн ката элек. Жогорку кеңештеги Ата мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовдун пикиринде Арабаевдин камалышы сот тармагына көмүскө таасир эткен адамдарга сабак болушу керек.
Эми Манас Арабаевдин ким экенин, кандай таасири болгонун сот системасында иштеген 300 жакын судьянын баары билет. Кыргызстанда 2000 жакын адвокаттын баары билет. Кыргызстанда укук коргоо органдарынын баардыгы сотко иши түшкөндүн баардыгы Арабаевдин таасирин мындай жакшы билишет да. Анткени баардык маселени көмүскө ошол киши чечти. Башкача айтканда сот системасынын аталыгы болуп алганда бул окуя сабак болуш керек. Мен аны көптөн бери тааныйм да. Өзү жаш бала, билимдүү бала, туура эмес кылып атасың, эртеэле кеч жооп бересиң деп айткан. Мындай приказдарды аткарбай тойдун байдын кызына деп арызын жазып берип калган да, мисалы үчүн мындай болбойт эле.
Мындай пикирге жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев дагы кошулат.
Кыргызстандагы азыр номер биринчи проблема бул соттордун көз карандуулугу. Сот оңолгондо анан бизде мыйзамдар, укук иштеп баштайт, адилеттүүлүк орнойт. Бизде тилекке каршы азыр ушул сотторду толук жаңыла албай атабыз да. Мына Манас Арабаевдин камалганы байсыл бийлик болбосун, азыркыларга дагы, кийинкилерге дагы өзгөчө мына сотторго чоң сабак болуш керек. Бүгүн мыйзамсыз иш кылсаң, бийликтин тапшырмасын аткарсаң, каалагандай жүрсөң, сен 2 жыл өтпөй, 5 жыл өтпөй түрмөгө отуруп калышың мүмкүн деген чоң коңгуроо. Манас Арабаевдин көлөкөсүнөн соттор коркуп, анын тапшырмасын жазбай аткарып турушкан.
Манасбек Арабаев 2015 жылдын башында ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин аппаратынын сот реформасы жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчылыгына келген. Былтыр февраль айында азыркы президент Сооронбай Жээнбеков аны ушул эле бөлүмдүн башчысы кылып кайра дайындаган. Арабаевдин айланасындагы сын доомат уудуу кеп былтыр жазында күчөгөн. Апрель айында мурдагы судья Максуда Уморова кызы Гүлчехранын судьялык кызматтан мөөнөтүнөн мурда алынганы үчүн Арабаевди ачык айыптап чыккан. Коомдук ишмер Эмил Каптагаев Манасбек Арабаевдин камалышына байланыштуу кеңири түшүндүрмө берилиши керек деп эсептейт.
Коррупцияга каршы күрөш, коомдун тазалануусу элге түшүнүктүү, ачык болуш керек. Манас Арабаевдин камалышына негиз болсо, ошого жараша азыркы президенттик аппараттагы, азыркы соттун үстүнөн көзөмөл кылгандар дагы өзлөрүнүн кыймыл аракети ачык болуш керек. Мурдагыларды камап, азыркыларга өзлөрү да ошондой көрсөтмө берсе, анда чынын айтканда эле эки жүздүк болот да, элде ишенбөөчүлүк пайда болот. Эмне үчүн камалганы, кандай иштер үчүн, мындан ары ошол нерсе кайталанбаш үчүн кандай иштер, кандай реформалар жасалып атат дагы айтылыш керек.
Былтыр Медиаполис институту уюму Манасбек Арабаевдин соттордун ишине кийлигишкен, кадрлык маселелерди чечишкен деген фактыларды текшерүүнү өтүнүп, башкы прокуратурага кайрылган. Башкы көзөмөлдөөчү орган Арабаев мыйзам бузбаганын айтып, кылмыш ишин козгоодон баш тарткан. Жогорку соттун мурдагы төрагасы, негиз депутат Курманбек Осмонов соттордун көз карандысыздыгына байланыштуу жагдайга токтолду.
Соттун ишине кийлигишкен эзи кылмыш да, ошонун тилин угуп чечим чыгарган соттордун да жоопкерчилигин караш керек. Сот органынын жетекчилеринен дагы көп нерсе мындай көз каранды да, алар эч кимди кийлигиштирбеш керек өзү негизи. Дагы деле таасир этүүлөр кандайдыр бир деңгээлде жүрүп жаткандай сезилет да. Бул жакшылыкка алып келбейт.
Былтыр жыл аягында кайсы бир топтордун кызыкчылыгын көздөп, кызмат абалынан пайдаланып, чет өлкөлүк инвесторлордун мүлкүн тартып алуу фактысы боюнча Бишкек шаарындагы Свердлов райондук сотунун мурдагы төрайымы Эльвира Жаркеева камакка алынган. Быйыл февраль айында бул иш боюнча дагы 7 судья камалып, коррупция беренеси боюнча айып тагылган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ал арада Кыргызстанда сот жообуна тартылгандарды соттулугу жоюлгандан кийин да 5 жылдан 15 жылга чейин президенттикке жана депутаттыкка талапкерлигин коюуга тыюу салуу сунушталууда. Мыйзамдын демилгечилери бул оор жана өтө оор кылмыштарды жасагандардын бийликке келишине бөгөт коерин айтып жатышат. Ошол эле кезде айрым талдоочулар мыйзам баарынан мурун соттолуп чыккан жана учурда абакта отурган саясатчыларга багытталган деп эсептешет. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолмокчу.
Мындай сунуш шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча президент түзгөн жумушчу топ иштеп чыккан мыйзам долбоорунда бар. Ага ылайык террордук жана экстремисттик багыттагы жана кызматтык анча оор эмес кылмыштар жасагандыгы үчүн соттолгондор соттолугу алынып же жоюлгандан 5 жыл өткөндөн кийин президенттикке, депутаттыкка талапкер боло алат. Оор кылмыш жасап абакка түшкөндөр 10 жылдан соң, өзгөчө оор кылмыш жасап соттолгондор 15 жылдан кийин талапкерлигин кое алат. Бул жобо депутаттар арасында нааразылык жаратып, буга чейин мыйзамдын демилгечилеринин бири Айда Касымалиева аталган берени алып салынарын билдирген. Бирок ал бир жаңсыл боло электигин Азаттык айтып берди.
Ошол ар же бери болуп чечилбей атат, чынын айтканда талкуу жаратып атат да. Мисалы үчүн коррупция беренеси боюнча соттолуп кеткен саясатчыларга куугунтук жүргөн учурунда алар дагы эмне себептен катышпай калышы керек деп. Бирок экинчи жагы да бар да, экстремисттик, же болбосо адам өлтүргөн, же болбосо педофил боюнча кандай карайсыңар деп.
Аида Касымалиева парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитетинин 21 майдагы жыйынында мыйзамдын демилгечилери соттуулукка байланышкан жобону толугу менен алып салууну чечишкенин айткан. Ал эми 3 июнда жогорудагы мыйзам долбоору боюнча парламентте угуп өтүп, ага жергиликтүү кеңештин депутаттары жана жарандык коомдун өкүлдөрү катышты. Анда борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев соттулугу барларды кылмыш ишине жараша шайлоодон четтетүү сунушун колдоп чыкты.
Саясатта катышам деген сөз таза болгон жакшы. Мыйзам чегинде жоопкерчилик тартканбы, тартпаганбы эми ар бир жаран өзү чечет. Элдер айтып атат, билими жок, кылмыш топтун мүчөлөрү келип атат деп атат.
Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев президенттикке жана депутаттыкка талапкерлердин соттулугуна жана жогорку билимине байланыштуу мыйзам долбоорун 2018 жылы эле сунуштаган. Президент түзгөн жумушчу топ иштеп чыккан долбоор депутаттын мыйзамына дээрлик окшош. Ушундан улам Бокоев мыйзамын артка чакыртып алганын айтып, анын дагы бир себеби катары буларды белгиледи.
Бир саясатчыны жок кылышында ар кандай себептер менен ошо соттуулукту мойнуна илип коюп, эртең ага шайлоолорго жол жабылып калбасын деген ой менен акыркы жылдары көрүп атыптыр да. Ошондуктан мен кайра ойлонуп коомчулукта көптөгөн комментарийлер, сунуштар болуп атты. Ошолордун негизинде мен кайра ойлонуп, азыркы убакта соттуулугу барларды шайлоого киргизбей коюш керек деген норманы алып турууну чечтим.
Жумушчу топ иштеп чыккан мыйзам долбоору жалпысынан президенттикке жана депутаттыкка талапкерлерге талаптарды күчөткөнү жатат. Маселен, президенттикке талапкерлер шайлоого чейинки 6 жыл ичинде өзүнө жана аялына катталган мүлк кирешесинин булагы тууралуу декларация тапшырышы керек. Ал эми депутаттыкка талапкерлер шайлоого чейинки 5 жыл ичиндеги киреше чыгашасы жана мүлк боюнча декларация тапшырууга милдеттендирилет. Саясат талоочу Марсариев сунушталып жаткан мыйзамдагы жаңы өзгөртүүлөр, анын ичинде соттуулукка байланышкан жобонун саясий өңүтүнө мындайча токтолду.
Мына азыр Текебаев отурат, Садыр Жапаров, анан амнистия менен чыккандар дагы бар. Туура жана кылмышкерлер, разный преступник немелерге тоскоолдук коет. Но биринчи мен ойлойм ушу саясий оппоненттерге, оппоненттер үчүн ушундай мыйзамды кабыл алышты.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Канатбек Азиз бул мыйзамды азырынча кабыл алуу эрте деп эсептейт. Ал буга Кыргызстандагы сот системасына болгон ишенимдин жоктугу себеп экенин айтат.
Сот системасы эми оңолошту баштады. Тотально эффективдүү түрдө эмес, бирок мындай избирательный болсо дагы акырын-акырын өзүнүн эмнесине келип атты да, редкий случай болсо дагы деп эсептейм. А мурда мисалы үчүн иш козгоп коюп шайлоого катышпасын, мунону мындай кылып кой дегендерди көргөнбүз. Акаевдин режиминде дагы көргөнбүз, Бакиевдин режиминде дагы көргөнбүз, Атамбаевдин режиминде дагы көрдүк да. Ошол себептен бул норманы азыр жокко чыгарып турса, эгер мисалы үчүн укуктук мамлекет болуп толук сот системасына ишенип болмаса көтөрсөк бул башка сөз эле деп эсептейм.
Шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча президент түзгөн жумушчу топтун мыйзам долбоору жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан. Ага 25 депутат демилгечи болуп катталган. Алар жогорку кеңеш мыйзамды колдоп берсе, мыйзам парламент жайкайсалууга кеткиче президентке кол коюуга жиберилерин кабарлашты. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетсек, Ооганстандын борбору Кабулда мамлекеттик кызматкерлер бара жаткан автобуска коюлган бомба жарылып, 5 киши каза тапты, дагы 10 киши жаракат алганы маалым болду. Бишкекте темир жолдогу жарылууда 4 адам жаракат алды, алардын денеси күйүп ооруканага түштү. Судандын коопсуздук күчтөрү бир канча жумадан бери аскердик штабтын алдында нааразылык акцияларын өткөрүп жаткан демонстранттарга күч колдонгон окуядан 9 киши каза тапты. Коррупцияга каршы чыныгы күрөш үчүн деп аталган тынч митингдин уюштуруучусу активист Рита Карасартова бүгүн 3-июнда Бишкекте Жогорку Кеңештин алдына чыкты. Бүгүн ошондой эле Нур-Султан шаарында ондогон энелер өкмөт үйүнүн алдына чогулуп, турак жай жана көп балалуу үй бүлөлөрдүн маселесин чечип берүү талаптарын кайталашты. Бул жана башка жаңылыктар толук топтомдо Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Эми дал ушул сайтыбыздын башкы бетинде турган дагы бир макалага кененирээк токтолсок, АКШ президенти Дональд Трамп 3 күндүк мамлекеттик сапары менен бүгүн Британияга келди. Анын бул визитин утурлай бир катар шаарларда Трамптын саясатын сындаган акциялар өткөнү турат. Трамптын Лондонго келер алдында Британиянын кийинки премьер-министри ким болушу керек экени жана Brexit тууралуу айткан сөздөрү да британ коомунда кескин сынга кабылды. Алдыда кененирээк айтып беребиз. АКШ президенти Дональд Трамп жана биринчи айым Мелания отурган учак дүйшөмбү күнү эртең менен Лондонго кондо. Трамп 3 күндүк мамлекеттик сапарынын биринчи күнүндө Британ ханышасы Элизабет II баш болгон падышалык үй бүлөнүн өкүлдөрү менен жолугушуп, андан соң премьер-министр Тереза Мэй менен сүйлөшүүлөрдү өткөрмөкчү. АКШ президентинин бул визити Британиянын өзүндө Brexit боюнча талкууланып, премьер-министр Тереза Мэй кызматтан кетүүгө камынып жаткан учурга туш келди. Трамп жекшембү күнү Лондонго сапар алардын алдында АКШ менен Британиянын кызматташтыгынын келечегине токтолгон эле.
Менимче бул визит абдан маанилүү жана кызыктуу болот. Британияда көп нерсе болуп жатат. Баардыгы жөнгө салынаарына ишенем. Сиздер билгендей, алар АКШ менен соода кылгысы келишет. Жакынкы келечекте абдан чоң соода келишимине мүмкүнчүлүк түзүлөт деп ойлойм.
Бул сапардын алдында Трамптын британ басылмаларына курган маегинде айткан сөздөрү Британиянын өзүндө талкуу жаратты. Трамп бул маектеринде британ премьери Тереза Мэйдин ордуна мурдагы тышкы иштер министри Борис Джонсон мыкты талапкер болорун айткан. Ошондой эле Мэйдин ордун баса турган премьер-министр Брюссель менен сүйлөшүүлөрдөн чыгып кетиши керек экенин, Британия Евро биримдиктеги мүчөлүгүн эч келишими жок эле токтоткону туура болорун белгилеген. Трамп ошондой эле Британияга конгондон көп өтпөй Твиттер аркылуу Лондондун мэри Садик Ханды да сындап, аны АКШ президентине көңүл бургуча кылмыштуулукка каршы күрөшүүгө чакырды. Ага чейин Хан Трамптын саясатындагы кемчиликтерди бетине айта албаган үчүн Британ өкмөтүн сынга алган эле. Айтор Трамптын мындай билдирүүлөрүнө жана анын жалпы эле саясатына каршы Британиянын Лондон баштаган бир катар шаарларында нааразылык акциялары уюштурулганы турат. Андай акциялардын бири Британ ханышасы Елизавета II Трамп менен биринчи айым Меланиянын урматына уюштурган сый тамак маалында Букингем сарайынын алдында да өтмөкчү. Лондондун көчөлөрүндө мындай акцияларга каршы чыккандар менен кошо колдогондорду да кездештирүүгө болот.
Алар Трамптын визитине, анын саясатына эмне үчүн нааразылык билдирип жатканын түшүнүп турам. Ал Британиянын ички ишине кийлигишип, кийинки премьер-министр ким болушу керек деген сыяктуу сөздөрдү айтып жатат. Анда мындай ыйгарым укук жок. Ал өкмөткө ким келерине же келбей турганына таасир этпеши керек.
Деп билдирди Лондондон жашоочусу Алис Джексон. Дональд Трамптын 2018 жылы Британияга жасаган сапары да нааразылык акциялары менен коштолгон. Анын бул жолку визитинде премьер-министр Тереза Мэй климаттын өзгөрүүсү тууралуу маселени көтөрөрү күтүлүүдө. Вашингтон бул маселени токтотууну көздөгөн Париж келишинин чыгууну чечкен. Мындан тышкары эки лидер кытайлык Huawei компаниясы тууралуу да сүйлөшкөнү турушат. АКШ бул компанияны коопсуздук маселелеринен улам кара тизмеге киргизген. Британия болсо кытайлык ишкананы өлкөдөгү 5G түйүнү боюнча долбоорго катыштыруу маселесин карап жатат. Трамп мындай сүйлөшүүлөрдөн кийин 5-июнда Портсмут шаарында дүйнөлүк экинчи согуштун угун өзгөрткөн Нептун операциясынын 75 жылдыгына арналган иш чарага да катышат. 1944 жылдын 6-июнунда АКШ, Британия, Канада баштаган бир катар өлкөлөр фашисттер көзөмөлгө алган Франциянын Нормандия аймагына өз күчтөрүн жайгаштырган эле. АКШ президенти Дональд Трамп Британиядагы сапардан кийин Ирландияга жана Францияга бармакчы.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү LTR телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30 жаратман, данектүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 LTR каналында. Данисте берүүсү.
Данистен ошондой эле биздин YouTube порталыбыздан түз көрсөңүз болот. Бизди YouTube'тан азаттык уналгысы деп издесеңиз болот. Эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндамага кезек берсек, эл аралык басылмалардагы кызыктар тууралуу Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Независимая газета Кыргызстандын экс-президенти ушул тапта Беларусьта жашаган Курманбек Бакиевтин Орусиянын бир нече шаарында уюштурган ооз ачар салтанатын талдады. Бакиевтин жакындары Москвада 500, Санкт-Петербургда 150, Новосибирскте 55, Екатеринбургда 600 адамды чогултуп кечкисин ооз ачырышты. Бул диний жөрөлгө болгонуна карабай эксперттер Бакиев Кыргызстанда кокус төңкөрүш болобу деген ниетте акырындан өзүнө тарапташтарды чогултуп жатканын айтышууда. Бакиев өзү ооз ачырууга барбаса да жакын тууганы анын атынан сөз сүйлөдү деп жазды газет. Басылманын баяндамачысы Асылбек Экемирдиевтин, Равшан Жээнбековдун, Марс Сариевдин жана Аркадий Дубновдун бул ифтар саясаты боюнча пикирлерин чогулткан. Экемирдиевдин айтымында ооз ачырууга чакырылган меймандар саясат тууралуу бир да сөз айтышкан жок. Орусиядагы кыйын жашоо, Кыргызстанда бийлик алмашканына карабай тыйылбаган жумушсуздук сыяктуу гана маселелерди сүйлөштү. Макаланын автору Аскар Акаев да ооз ачыруу уюштурганын кошумчалайт.
Дүйнөлүк пресса.
Дипломат басылмасы Өзбекстан четке кеткен таланттуу кесипкөй адистерин кайтарып келүү менен өлкөнүн экономикасын өнүктүрүү аракетинде экенин жазды. Азыркы тапта АКШда, Канададагы, Британиядагы, Австралиядагы 28 миллион четелдик мигранттын 70% кесипкөй, жогорку билимдүү. 2016 жылы өзбек бийлиги өлкөнү реформалоого бет алганда таланттуу, өз ишин жакшы билген адистердин тартыштыгына кабылган. Азыркы тапта өзбекстандык канча адам чет жакта жүргөнүнүн так эсеби жок. 2017 жылдагы статистика боюнча Орусияда 1,800,000 өзбек мигранты жүрөт. Казакстанда, Түштүк Кореяда, Түркияда, Европада, Араб өлкөлөрүндө да миңден кесипкөй өзбек эмгектенип жатат. 2018 жылы чет жактагы өзбекстандыктар улуу келечек деген бирикме түзүп, 2035 жылга чейин өз мекенин өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүүнү чечишкен. Былтыр чет өлкөдөгү айрым адистер кайтып барып өлкөдөгү маанилүү кызматтарга отурушкан. Алардын арасында Capital Market агенттигин жетектеген Атабек Назиров, финансы министрине кеңешчи болгон Одилбек Исаков сыяктуу ондогон жаштар бар. Азыркы тапта Өзбекстан чет жактагы акылдуу адамдарды массалык түрдө кайтарууда деп айтуу кыйын. Ошентсе да Шавкат Мирзиёевдин бийлиги жалаң эле кесипкөйлөрдү кайтарууга эмес, билимге инвестиция жумшоону да көздөп турган чагы. Себеби өлкөдө кеңири жайлаган бюрократияны, коррупцияны, экономикалык, саясий чабыл реформаларды, административдик башкаруудагы башаламандыкты көргөн чет жактагы өзбектер кайтып барууну ойлоно элек. Ушундан улам бийлик мигранттардын кайтышын күтпөй, билим менен өнөргө инвестиция жасап, адамдык капиталды өстүрүү зарылдыгын белгилейт, деди макаланын автору Шерзат Эралиев.
Дүйнөлүк пресса.
Нидерландта чыккан Global Voice гезити Казакстандагы жаштардын авторитардык режимге каршы чыккан акцияларын талдаган. Анда жазылгандарга караганда шайлоо жакындаган сайын бийлик нааразылардын оозун канчалык басууга аракеттенсе да түрдүү ыкмада өз оюн билдиргендер көбөйүүдө. Чындыктан кача албайсың деген уран менен чыккан каршылык акциялары Асия Тулесованы, Бейбарс Тулумбековду, Сүйүнбеке Сулейманованы, Айдос Нурболотов менен Айгүл Нурболотованы камакка алганда башталып, жаштардын онлайн каршылыгына айланды. Жарандык активист Аянта Актай адвокатты кармап турган үчүн кармалган блогер Аслан Сагудинов жаштар шайлоону жалган демократия деп баалап, аны тааныбай турган толкун башталганын айтат. Жапониянын олимпиада боюнча экс-министри кызматтан кеткенине бир ай боло электе кайрадан чуу жаратты. Ал аялдарды жок эле дегенде үчтөн бала төрөгүлө деп айтып алып, коомчулуктун сынына кабылды. Japan Times гезити либералдык демократиялык партиянын депутаты мурдагы министр Йошитака Сакурада калктын саны улам азайып баратканына кайгырып, жергиликтүү медиада аялдардын көбү жалгыз бой экенине кейип, аларды кеминде үчтү төрөгүлө деп айтып алган. Сакураданын бул сөзү коомчулукта дароо кызуу талкууга жем таштады.
Батугай Чунбаева даярдаган дүйнөлүк басмасыга баяндаманын толук версиясын азыр Азаттык ЧКТ сайтыбыздан окусаңыз болот. Эми илим жаңылыктарына кезек берсек, анда 100 жылдан кийин эрки итерге жок болобу, жөө басуу улгаган аялдарга эмне үчүн пайдалуу деген суроолорго жооп тапмакчыбыз. Анда сөз Самирбек Азамулунда.
100 жылдан кийин эрки ителги жок болот. Майда айбанаттар, канаттуулар жана сүт эмүүчүлөр азыркыдан алда канча көбөйөт. Пил, керик, жираф, арстан сыяктуу ири жаныбарлар азайып, майда жаныбарлар сан жагынан үстөмдүк кылып калат деп прогноз кылат британиялык окумуштуулар. Климат жана жашоо шарты өзгөргөндөн улам майда, тез кыймылдаган, курт кумурскалар менен тамактанган жаныбарлар жакшы көбөйүшөт. Жаңы шартка кемирүүчүлөр түрүнө кирген жандыктар менен таранчылар жакшы ыңгайлашса, керик, ителги, бүркүт сыяктуу айбанаттар 100 жылдан соң жок болот деп кооптонушат Саутгемптон университетинин окумуштуулары. Алардын жоромолуна караганда келерки 100 жылда сүт эмүүчүлөрдүн денесинин орточо салмагы 25% азаят. Алар мындай прогнозду соңку 130 000 жылда болгон өзгөрүүлөргө таянып жасашты. Бүгүн канаттуулар менен сүт эмүүчүлөр үчүн эң чоң коркунучту адамзат жаратууда. Токойлорду кыюу, аң уулоо, айыл чарбасын ургаалдуу жүргүзүү, урбанизация жана глобалдык климаттын жылуусу жаныбарлардын жашоо чөйрөсүн кыйратууда, дейт изилдөөчүлөрдүн бири Роб Кук бар. Дүйнөдөгү эң тез жүрчү экспресс поезд сынактан өтүлдү. Жүргүнчүлөрдү тартчу октой ылдам бул поезд күйлөнүп алгандан кийин 400 км/с ылдамдык менен жүрүүгө тийиш. Поезддин жумур локомотиви шуштуюп, машинисттин кабинасынан 22 м алдыга чыгып турат. Ушу чакта Альфа X поезди Япониянын Аомори жана Сендей шаарлары ортосунда аптасына 2 жолу түн ичинде сыналып жатат. Сыноо 3 жылда бүтөт. Альфа X ок поезден Япониянын бүгүнкү транспорт системасына кошуу татаал процесс болгондуктан аны эксплуатациялоо 2030-жылы гана башталат. Ал поезди Чыгыш Жапан темир жол компаниясы 360 км/с ылдамдык менен жүргүзмөк болууда. Бүгүн Бээжин жана Шанхай ортосунда каттаган Фоксин Хао поезди өтө каттуу күйлөнгөндө 350 км/с ылдамдык менен жүрөт. Азыр Жапониянын темир жолдорунда 320 км/с ылдамдыктар жүргөнгө уруксат. Жөө баскан байбичелер үчүн пайда. Жөө баскан улуу курактагы аялдарга эрте же капилет көз жумгандан сактанууга жана жүрөк кан тамыр системасын күйлүү демдүү сактоого жардамдашат. Бостон шаарындагы Брихэм жана Вуменс госпиталинин окумуштуулары орточо 72 жаш курактагы 16750 аялды изилдеген соң ушундай бүтүм чыгарышты. Эксперименттин катышуучуларынын 25% же күнүнө орточо 2700 кадам баскандар арасында каза болуу ыктымалдыгы жогору болгон. 4 жыл 3 ай арасында бул топтон 504 зайып көз жумган. Ал эми күнүнө орточо 4400 кадам баскандар арасында көз жумуу коркунучу 41% төмөн болгон. Окумуштуулар тирүү жана каза болгон ыктыярдуулардын бир күндө баскан кадамдарынын санын салыштырып көргөндөн кийин жүрөк кан тамыр системасы жакшы иштөөсү үчүн ар күнү кеминде 7000 кадам басканды оптималдуу деп табышты.
Амирбек Азам улу илим тармагындагы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Биздин толкунда жаңырган бул жана башка жаңылыктар, макалалар, маектер биздин сайтыбызда бар экенин эсиңизге сала кетебиз. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Биз ушуну менен кезектеги жарым саатты берүүбүздү аягына чыгарабыз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Толкунда кала бериңиздер.